การที่เรามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าต้องใช้ความเพียรจะมาทำทานก็ไม่ใช่ง่ายนะยิ่งออกไปไกลแบบนี้รักษาศีลมันบางครั้งมันก็ใจของเราอยากจะไปก่อโหดเขาหรืออยากจะทำอะไรแต่เรารู้มันไม่ดีเราต้องต้านทานจิตใจของเราอบรมจิตใจของเราฝืนความรู้สึกบางอย่างยิ่งภาวนาก็ต้องฝืนก็ใจที่ว่างอยู่ตอนนี้มันอยากจะคิดเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่เราต้องหักห้ามมันไว้พอท่านต้องการความดีเราก็ต้องใช้ความเพียรต้องฝืนใจบ้างที่เราลดถึงความดีของเราแล้วก็คนอื่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนที่ดีกับเราเขาก็ต้องฝืนใจอยู่บ้างเหมือนกันพ่อแม่ถึงจะรักเราเพียงใดมันก็ไม่ใช่เลี้ยงลูกไม่ใช่ของง่ายนะเดือดๆก็ต้องตื่นขึ้นมาอ้าวเด็กมันร้องขึ้นมาอ้าวอะไรทำไม่ได้เขาเด็กมันพูดไม่ได้แล้วก็สอนให้มันพูดเดินไม่ได้ก็สอนให้มันเดินป้อนข้าวเองเราต้องหาอะไรให้มันกินทุกวันทุกวันทุกวันจนมันพอมันเติบโตขึ้นมานี่พ่อแม่ก็เลี้ยงเราด้วยความลำบากท่านบอกว่าถ้าว่าเรามีความกตัญญูก็เป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะเห็นว่าความดีนี่มันก็ต้องใช้ความเพียรถ้าว่าไม่ซาบซึ้งในความดีของคนอื่นความเพียรของคนอื่นที่คนหนึ่งเขาช่วยเราเราก็โอกาสที่เราจะใช้ความเพียรในสร้างความดีมันก็น้อยเพราะไม่ได้เห็นคุณค่ามีไปมองคนอื่นเขาเป็นคนอกตัญญูอย่าไปคบไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นคนกตัญญูเขาจะทราบซึ่งเอาความลำบากของคนที่ไปช่วยเขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูตามโรงเรียนใครก็แล้วแต่ที่เคยช่วยเราไม่ใช่ช่วยเราง่ายๆนะต้องใช้ความลำบากเพราะฉะนั้นเรื่องตอบแทนก็หนึ่งคนที่ถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็พยายามตอบแทนในทางที่ถูกต้องตามธรรมอย่างท่านบอกว่าเราก็จะตอบแทนพ่อแม่วิธีดีที่สุดพ่อแม่เป็นคนไม่เคยให้ทานแล้วก็ชักชวนให้เขาทำทานไม่เคยรักษาศีลก็ชักชวนให้เขาทำรักษาศีลทีนี้จะสั่งสอนพ่อแม่มันก็พ่อแม่ก็ไม่อยากรับแล้วก็ต้องทำตัวของเราเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อแม่ก็ยินดีด้วยดีไม่ดีเขาออกก็ทำตามลูกบ้างแต่ไม่ได้บอกว่าทำตามลูกเพียงแต่ว่าจิตใจของเรากลับได้ถ้าว่าพ่อแม่ยังไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ประเทศส่วนบนกุศลของเราไปให้เขาแล้วก็สร้างความดีต่อไปในโลกให้เธอว่าความดีของพ่อแม่นะเราไม่ให้มันตายจากโลกเนี่ยเราก็สืบต่อไปเรื่อยๆนี่ความกตัญญูรู้จักสิ่งที่เขาทำแล้วซาบซึ้งในความดีของเขาเราก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาได้